vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanda dini azadlıqlar pozulur. Dövlət Departamentinin son hesabatında belə deyilir. Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüş vaxtı bəlli oldu. Rusiya, İrana qarşı hər hansı yeni sanksiyanın qoyulmasının əleyhinədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda dini azadlıqlar pozulur. ABŞ Dövlət Departamenti Demokratiya və İnsan Haqları Bürosunun yaydığı illik hesabatın Azərbaycana aid hissəsində belə deyilir. Hesabatda qeyd olunur ki, hakimiyyət dini sahəni nəzarətdə saxlayır, bir sıra dini qruplar qeydiyyata düşə bilmir. İslamçı və qeyri-ənənəvi qrupların üzvləri həbs və təqib olunur, dini zəmində ayrı seçkiliyə məruz qalırlar. Yerlərdə qeyri-ənənəvi İslam qruplarının fəaliyyətinin araşdırılması faktları da müşahidə olunub. Məsələn, Neftçala və Əliabadda baptistlərin ibadət etmələrinə müəyyən məhdudiyyət qoyulması qeyd alınıb. Bəzi qeyri-ənənəvi cəryanların daşıyıcıları hökumət strukturlarının münasibətindən narazıdır. Bundan başqa ölkəyə dini ədəbiyyat gətirilməsi ilə bağlı da məhdudiyyətlər var. Digər tərəfdən Dövlət Departamenti qeyd edir ki, ölkədə pasport üçün baş örtüyündə şəkil çəkməyə icazə verilməsə də insanların hicabda gəzməsinə heç bir qadağa yoxdur. Hesabatda həmçinin İran, o cümlədən Mərkəzi Asiya ölkələri də dini azlıqları sıxışdırdığına görə tənqid olunur. Dövlət Departamenti qeyd edir ki, bu il Özbəkistan, Qırğızistan, Tacikistan və Qazaxıstan qanununda vicdan azadlığını məhdudlaşdıran dəyişikliklər edib. Məsələn, Özbəkistanda bir çox dini təşkilatlar faktiki olaraq rəsmi status ala bilmirlər. Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüş vaxtı bəlli oldu. Nazirlər sentyabrın 25-26-sında görüşəcək. Bu barədə məlumatı CNN Türk kanalı yayıb. Görüş Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyası çərçivəsində baş tutacaq. Görüşün keçirilməsinə təşəbbüs Türkiyənin xarici siyasi idarəsinin rəhbəri Əli Babacandan gəlib. Əli Babacan əvvəlcə Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov, daha sonra Ermənistanlı həmkarı Edward Nalbadyanla danışıqlar aparacaq. Görüşlərdən sonra isə hər üç nazir Qarabağ məsələsini biz birgə müzakirə edəcək.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Prezident seçkilərini izləmək üçün 600 yerli müşahidəçi MSK-ya müraciət edib. Bu barədə APA-ya MSK-nın şöbə müdiri İradə Hacıyevə məlumat verib. Onun sözlərinə görə müşahidəçilər əsasən qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləridir. Bundan əlavə müstəqil şəxslər fərdi olaraq seçkiləri müşahidə etmək üçün MSK-ya müraciət ediblər. Siyasi partiyalardan isə hələlik yalnız Demokratik Azərbaycan Dünyası partiyası müşahidəçilərin qeydə alınması üçün MSK-ya müraciət edib. Müşahidəçilərin qeydiyyatı səs verməyə 10 gün qalana qədər davam edəcək. Azərbaycanda seçkiləri oktyabr 15-də olacaq.
Seçki 2008.
Rusiya İrana qarşı hər hansı yeni sanksiyaların qoyulmasının əleyhinədir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin bugün yaydığı bəyanatda deyilir ki, Moskva dünən açıq şəkildə öz mövqeyini Vaşinqtonda altılığın keçirdiyi görüşdə bildirib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Tehranla konstruktiv dialoqu bərpa eləməyə çağırıb. Uranı zənginləşdirməyə dayandırmadığına görə qərb dövlətləri İrana qarşı yeni sanksiyaların qoyulmasını istəyir. Tehran isə nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu və öz planlarından əl çəkməyəcəyini bildirir. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates bu arada Rusiyanı kiçik demokratik ölkələrə ziyan vurmaqda və onları qorxutmaqda ittiham edib. Bununla belə əlavə edib ki, Rusiya dünya üçün keçmiş Sovet İttifaqı qədər təhlükəli deyil. Onun hazırki hərbi qüvvələri həcm və qabiliyyətinə görə keçmiş Sovet qüvvələrinin yalnız kölgəsində qalır. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev isə dünən deyib ki, Moskva Gürcüstandakı müharibəyə görə qərbin onu təcrid etməsinə imkan verməyəcək. Və sonda Sibirin Kemerovo regionu rəsmiləri yerli sakinləri xəbərdarlıq edib ki, ac ayılardan ehtiyat etsinlər. Hökumət qida axtarışı ilə şəhər və kəndlərə gələn ac ayıların artdığını deyir. Ovçular və balıqçılar isə bildirir ki, regiondakı ağaclardan qoz fındıq azalıb. Rəsmilər isə bilirlər ki, ayılar qış yuxusuna getməzdən qabaq çəki yığmaq istəyirlər. Bu saatı bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. İndi isə efirimiz qaynar xətt və müxbir saati ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hoş geldiniz.
gördük. Siz 101.7 FM'de Azadlıq Radyosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər şərhlər əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Şahandan əli bir kresi işləyir, biz saati yanımız, 6 dəmə aşıqdır, əli bir kəkim oyunu fırran, bu yana gəlirlər.
Xahiş edirəm, təzik və işləncələrə məruz qalan oğlum Rızayev Arzumanın məhkum hüququ bərpa olun.
Bu dəhşət gündədir.
Belə, problemlə hər gün get, gəl.
Akşam saat 8-dən saat neçəyə qədər şeydə, kolan tuşunda qalmışıq.
İki otaqlı pəncərə tərəfdən buldozerlə vurub, pəncərəni sındırıblar. Mən dərhal çağır makinələrə əlaqə saxladım.
Neçə illərdir başı televiziya tutmur.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Orada o qədər ağaclar qırırlar. Nə qədər özə yüksək gərginliyi altında tikirlər. Belə şey olmaz.
Həftədə biri bir saat kənd təsərrüfatına ayırsa, bizim ölkəmiz kənd təsərrüfatı ölkəsidir.
Pensiyanın baza hissəsi ən çoxu indiyə kimi 25% artırılıb.
Allahverən Rızayev redaksiyamıza zəng eləyib ki, onun həbsdə olan oğluna işgəncə veriblər. Allahverən kişi deyir ki, oğlu Arzuman 7 saat cəza çəkmə müəssisəsində saxlanır. Həbsxananın rəhbərliyi onunla yola getməyib, Arzumanı karserə salıb. Oğlu da aclıq aksiyası keçirib və etiraz əlaməti olaraq ağzını tikib.
30 avqust 2008 valideynlər oğlumuzla nəzarət altında görüş keçirdik. Onun ağzındakı məftillə tikilən yara yerlərini, qollarındakı kəsici alətlə kəsilən izləri və bədəndəki döyülmə xəsarətlərin şahidi olduq. Xahiş edirəm, 7 saatlik cəza çəkmə müəssisəsində ağla sığmaz, təzik və işgəncələrə məruz qalan oğlum Rızayev Arzumanın məhkum hüququ bərpa olunsun. Onu ciddi həkim nəzarət altında yoxlansın. Hansı xəstəliyə düçar olunmasın, açıqlansın.
Biz 7 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbəri Şahin Osmanovla əlaqə saxlamağa cəhd göstərdik. Həbsxanadan bizə bildirdilər ki, əgər işgəncə faktı ilə bağlı kimsə şikayətçidirsə, Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətinə müraciət eləsin.
Bizim baş idarə var, penitensiyar xidmət. Bu xahiş eləyəm, dedi ki, ora müraciət eləsinlər.
Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətinin şöbə rəisi Mehman Sadıqov isə dedi ki, onların bu məsələdən xəbərləri yoxdur. Amma ortalıqda işgəncə iddiası varsa, onda ya məhbusun özü, ya da ailəsi onlara rəsmi müraciət eləsin.
İnanmıram ki, bu, siz dediyiniz məhkuməyə və yaxud kiməsə orada işgəncə verilib, o heç vaxt ola bilməz. Yəni, kimsə onu deyirsə, o həqiqətə uyğun deyil. Eyni zamanda da, əgər hansısa bir bu məhkumun problemi varsa, məhkumun özü də müraciət edə bilər penitensiyar xidmətə və onun yaxın qohumları, əzizləri də müraciət edə bilər. Əgər hansısa bir problem varsa, o araşdırılacaq, aradan qaldırılacaq.
Biz işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudovdan faktın araşdırılmasını xahiş elədik. Elçin Behbudov ötən həftə Arzuman Rızayevlə görüşüb. Behbudov bizə bildirdi ki, keçən ay Arzuman karserə salınmasına etiraz kimi yeməkdən imtina eləyib və ağzını tikib. Elçin Behbudov deyir ki, məhbus döyülmədiyini, ona heç bir işgəncə verilmədiyini söyləyib. İşgəncələr əleyhinə komitə sədrinin sözlərinə görə həbsxana rəhbərliyi də Arzuman Rızayevdən şikayətçi olub.
Getdim, görüşdüm, düzdür, ağzı mən gedən vaxtı açılmışdı, tikişini açmışdı. Ancaq dodaqlarına baxdım, həqiqətən də o tikilinin yerləri var idi və mənə bildirdi ki, keçən ayın səhvləmişdə 30-undan aclığı dayandırıb. Mən ondan özə köməkçimlə getmişdim ora. 10 dəfə sual verdim, səni döyüblər yoxsa? Mənə bildirdi ki, məni döyməyiblər. Belə bədənlə baxdım, siz deyəm, yəni belə bir əlamətlə hiss eləmədim. Mənə bildirdi ki, o bu dəqiqə karserə salınır, yəni rəisin dediyin deyir amma, mütəmadi olaraq qanunları pozur və ona görə biz onu qobustana göndərəcəyik.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban.
olur ki?
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz cambakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı
101.7 FM. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Evindən çıxan hər kəs getmək istədiyi yerə rahat nəqliyyatda getmək istəyir. İstəyir ki, dəqiqələrlə, saatlarla avtobus gözləməsin, avtobus sınıq salxaq olmasın, basa-basıda getməsin. Bakının Müşviqabad qəsəbəsinin sakinlərinin bu istəkləri hələ ki istək olaraq qalır. Nasaz, çirkli avtobuslar, üstəlik uzun-uzadı gözləmə, cansıxıcı basa-baslar. Sakinlər əməkdaşımız Visalə Əlibəyliyə avtobus məcəralarından danışıblar. Visaləni işitək.
Ha, 109 geldi. 109 geldi. Gelmeyecek.
Müşfiqabad qəsəbə sakinlərinin sevincinə səbəb yarım saatdan çox gözlədikləri 109 nömrəli marşrutun gəlib çıxmasıdır. Onlarla 20 yanvar metrosu yaxınlığındakı dayanacaqda söhbət etdim.
Valla bu 109-lara biraz artırsalar daha yaxşı olar. Həmişə ayaqüstə gedib gəlirik. Baxın da özünüz görürsünüz. Yarım saatə, 40 dəqiqəyə. Yolumuz dəhşət gündədir.
Belə problemlə hər gün gedəcəm.
Axşam saat 8-dən. Saat neçəyə qədər şeydə kolan tuşunda qalmışıq.
Yox, deyəmişəm burada bu problemdir mənim üçün.
Mən görüşündə marşrutdan bildim mən bina bilmədim. Marşrut yoxdur, yollar xarabdır. Məsələn 6-da çıxıram işdən, 8-də 9-da 9 evdə olurum, 9-da 3 saat.
Normalda neçə dəqiqəlik yoldur?
Mən normalda o yarım saat, 35 dəqiqə.
Avtobusunuz gəldi
deyəsən. Gəldi, nə olsun, yer var, oturam. Yer yox.
Bəs cəhd etməyəcəksiniz minməyə?
Cəhd edəndə vaxt boş olsun da minəcəm. Olmasa gələcəm elə burada. Ayaqüstü getmək nə qədər ayaqüstü getmək? 30 günün 30-unda işdə, bez fadnoy, bez içivo işləyirsən 30 günün 30-unda. Plus səhər də işə ayaqüstü gedir, axşam da ayaqüstü gedir. İnsanlar bu əziyyət çəkir.
Baxış gözləyir ancaq elə bir təhər avtobusa minim evə tələsim gedim. Minə bildin şükür, minmədin qalırsan saatlarla burada.
Yaxşı, bəs avtobus çatışmazlıqsanız problem yaradır. Məsələn, evə tələsəndə nə edirsiniz?
Taksiya 1 manat verib gedirik. Taksi 2 manat aparır. Adam çox olanda 3 manat aparır taksi.
Baxır da pullar, pulun kimi pulu var mıdır, yoxdur, minmir. Nə vaxt imkan oldu, minəcəm daha.
Tələsəndə də məcbur olanda da görür, dolu da yaxşıda getməkdən taksi ilə gedirik.
Bu sizi nə qədər xərcə salır?
Adam birini axşam olanda 2 manat aparırlar, siz belə də 1 manat aparırlar.
Belə neçədir 109?
30 qəpik.
109, 222, 351 marşrutlarının baş dispetçeri Elnar Əhmədov vətəndaşlarla söhbət etdiyimizi görüb bizə yaxınlaşır və deyir ki, marşrut çatışmazlığı problemi yoxdur. Xəttə 30-32 maşın işləyir. Tıxacların yaranmasının səbəbini isə belə izah edir.
Çatışmazlığı probkanara qədərdir. Dünən düz 4 saat Sultəpədə probka yaranıb. Orada akord iş görür, Azər su akord iş görür. Onlara qədər yolu bağlayıblar. Saçpik vaxtıdır. Saçpik dolanda maşınlar çoxalır. Həm maşın çoxalır, həm də əhali çoxalır. Özü nəzərə alın. Bir saat bundan qabaq gəlib yuxarıda bizim maşınları saysaz, ən aşağı 8 dənə maşın durub gözləyir.
Sürücülər isə marşrut çatışmazlığının tıxaclarla əlaqədar olması ilə razılaşsalar da, avtobusların köhnə olduğunu inkar etdilər.
Vallı yolumuz və narahatdır. Narahat olmadı. Nə qarağı idi. Gördüm probkan 40-50 dəqiqədən çəkir.
Ən gecə nə qədər olur?
45-50 dəqiqədən artıq ləngimir. İndi probka görsəyir, o dünənlərim bir saat yarım probka olub. Onun qabanında heç bir şey eləmək olmur. Nə qədər? Köhnəli mən heç bir şey deyə bilmərəm. Əgər nasazlığı qaydasında...
Nə deyə bilmirsən?
Nətər deyim, mən maşın ərəfəyim.
Sən bunun başında oturmuşsan. Dünən kim saat yarım gözlədik, 351 gəldi.
Akşam olur.
Hansı marşrut idi gələn?
O probkadır, o probkadır.
Yox, gələn maşın hansınla idi? Qazi İlhamı bir-birindən belə dururdu. Nəfəs almaq
İki, iki saat probka olan deyil olmalıdır.
Müsibətdir. Yollar onu başa düşür. Təmir olunur, belə olmalıdır. Amma marşrutlar çox müsibət aldı. Həm şəhərdə normal maşın verilen yerden kovulan maşınların, köhne maşınların, yararsız maşınların hamısı bura gelir. Ve neler diyeyim, hususun keflerinle işte. İstediği vaxt bu marşruttan çıxa bilər, istediği vaxt istediğini eləyə bilər de.
Müşfiq Abad qəsəbə sakini bir təklif de irəli sürür.
Mən təklif eləyərdim, vaxtıyla bura maşın verilmişdi. Elə bir maşınlar vermək lazımdır, geniş olsun, cəmaat rahat geçsin, nəfəs ala bilsin. Başdan ayağa xəstəlikdir balaca maşınlar.
Baş dispetçer Elnar Əhmədovun sözlərinə görə sonuncu dəfə Müşfiq Abad yoluna avtobuslar 2003-2004-cü illərdə gətirilib. Qəsəbə sakinləri isə xatırladır ki, 1-2 ay bundan əvvəl xəttə yeni marşrutlar buraxılıb. Lakin xidməti çox çəkməyib.
Valla burada bir vaxt təzə avtobuslar vermişdilər uzun yaşlılardan. Onlar çox gözəl idi.
Bəs nə oldu?
Ləğv elədilər, bu balacaları verdilər.
Onlardan buraxmışdılar deyə yekələrdə. Rahat idi. Gedib gəlirdik.
Bəs indi necə oldu?
Onlar yığışdırdılar.
Niyə?
Bu bürsülər...
Onu böyüklərdən soruşmaq lazımdır. Yuxarıda oturan, biz nə bilək?
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov iri avtobusların xəttə buraxılmamağının səbəbini belə izah etdi.
Orada müəyyən mənada indi o sürücülərin mənafeyi bir qədər nəzərə alındı. Həmin avtobuslar həm də manevr imkanları nəzərə alınaraq çıxarılırdı. Amma bütövlükdə avtobus parklarının yeniləşdirilməsi prosesi nəinki Müşfiq Abadda. Ümumiyyətlə, yəni bütün istiqamətlərdə həyata keçiriləcək və növbəti partiya avtobuslar gətiriləndə həmin məsələyə də baxılacaq.
Yollarda aparılan təmirlə bağlı Namiq Həsənov bildirdi ki, müvəqqəti çətinlikdir, dözmək lazımdır. Nəqliyyat Nazirliyi bütün magistral istiqamətlərdə iş aparır və bu proses hələ xeyli davam edəcək.
Bu, Vüsali Əlibəylinin reportajı idi, amma marşrut problemini təkcə Müşfiq Abad qəsəbəsinin sakinləri yaşamır. Elə Şağan cəmatı da öz marşrutlarını saatlarla gözləməli olurlar.
Biz marşrutları hər gün saat 1 saat gözləyirik. Ya da bir yalandan yazı vurublar 15 dağdan bir, yenə mümkündür. Aha, Şağandan hələ bir kresi işləyirlər, biz saati yalandır, 6 da marşrutdur. Hələ bir keçim oyunu fırran, bu yana gəlirlər. Arada heç nə yox. Mənim şikayətim marşrutlarla bağlıdır. Bu gün də 21 nömrəli marşrutları gec-gec işləyirlər.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibi Namiq Həsənov isə deyir ki, 21 saylı marşrutun hərəkət intervalında problem olduğundan xəbərsizdirlər və bunu araşdıracaqlar. Amma bir sual da yaranır. Niyə şəhərə gətirilən yeni avtobuslar şəhər kənarı qəsəbələrə paylanmır? Axı şəhər daxili hərəkət edən sərnişinin bir neçə eyni marşrutlu avtobus seçmək imkanı var. Hətta metrodan da istifadə etmək mümkündür. Amma şəhər kənarında, Bakı kəndlərində yaşayan sakinlər üçün bu imkan çox məhduddur. Sakinlər deyirlər ki, üstəlik onlar daha uzun məsafə qət etməli olurlar. Belə uzun yolu isə sınıq-salxaq avtobusda basa-basta getmək daha üzücü, narahat olur. Namiq Həsənov isə deyir ki, onlar ilk növbədə şəhərin mərkəzinin qayğısına qalıblar.
Bu yeni avtobuslar gətiriləndə bizim prinsipial mövqeyimiz izah olunmuşdu ki, şəhərin mərkəzi küçələrində, iri prospektlərə yeni avtobuslar buraxılsın və gördüyünüz kimi MAN avtobuslarını biz gətirdik və 106, 345 və digər marşrutlara biz onu payladıq. İndi bu prosesdə həmin ardıcılıqla davam edəcək. Söhbət ondan gedir ki, əvvəla marşrutların optimallaşdırılması proqramına görə harda ehtiyac varsa o xəttə buraxılır, harda paralellik varsa o aradan qaldırılır və ümumiyyətlə həmin avtobusların manevr etmə imkanları nəzərə alınır və sonra xəttə buraxılır. İndi ola bilsin ki, hansısa qəsəbənin və ya kəndin marşruta ehtiyacı var, amma biz özümüzün monitoring qruplarımızı aparıb ora araşdırma aparanda məlum olur ki, avtobus yolun yarısına qədər gedə bilir, sonra müəyyən döngələrdə dönmək problemi yaranır. Ona görə avtobuslar ora buraxmırlar və hələ ki müvəqqəti olaraq yollar genişlənənə qədər orta tutumlu və kiçik avtobuslar orada qalır.
Nəqliyyat Nazirliyi ilin sonuna qədər 700-ə qədər yeni avtobuslar gətirmək niyyətindədir. Artıq avtobusların bir hissəsi gətirilib və bəzi şəhər daxili marşrutlar üzrə paylanıb. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparırıq. Bəhruz Fərəcov paytaxtın Zıx qəsəbəsində yaşayır. Ölkədən, dünyadan xəbər tutmaq, istirahət etmək üçün televiziya onun yeganə informasiya mənbəyidir. Amma şikayətlənir ki, yaşadığı ərazidə illərdir ki, yalnız Azərbaycan Dövlət Televiziyasından başqa digər bir telekanala baxa bilmirlər.
Bu Zıx qəsəbəsində neçə illərdir başı televiziya tutmur. Tutmur deyəndə bir dənə Bakını tutur, başqa özəl kanalların heç birini tutmur. Yəni, demək istəyirəm ki, bizim dövlətimiz o qədər sərmayələr bıraxır, körpülər, tikir, zədə deyil. Ancaq bu, bizim şəhərin bir qırağında olan bir qəsəbənin televizor məsələsi çox çətindir. Cəmaat çox əziyyət çəkir.
Məsələyə Teleradio İstisalat Birliyinin baş direktoru Əflatun Şərifov aydınlıq gətirir. O deyir ki, Zığ qəsəbəsində xüsusi stansiya qoyublar.
Zığda bizdə xüsusi stansiya var. Siz özünüz bilirsiniz ki, Zığda təpələr var və onlar televiziya qülləsini görmürlər. Bizim televiziya və biz Zığda xüsusi stansiya qoymuşuq. Və o stansiyadan onlar həm Azərbaycan televiziyasına, həm ictimai televiziyanı baxa bilərlər.
Amma Bakının bəzi yerlərində də telekanalları tutmaq olmur. Ya da siqnal zəif olduğundan hansısa telekanal yaxşı göstərmir. Əflatun Şərifov deyir ki, buna səbəb çoxmərtəbəli binalarda. Bu problemin də bircə həlli var ki, o da kabel televiziyasının inkişafıdır.
Qabaq neçə mərtəbəli evlər tikirdilər, indi nə tikirlər? Və də bir-birinin arxasında bir 5 dənə çox mərtəbəli bina olanda onun arxasındakı evdə televizora baxmaq olacaq, siqnalı tutmaq olur, olmur? Əlbəttə olmur. Axı dalğa düz xətlə yayılır. Gedir hansısa məsəl üçün binaya ilişir. O birinci binanı keçir, zəifləyir. İkincisini keçir, zəifləyir. Uca sənə, mənə, digərinə çatanda bu uca çox zəif siqnal olur. Bax, bəlkə də heç çatmır.
Bəs bunun çıxış yolu nədir, Əflatun bəy?
Xanım, çıxış yolu, bax, məsəl üçün, mən sizə dünyada olan şeydən danışıram da, oradakı yollardan. Məsəl üçün, orada efir televiziyası ilə yanaşı kabel televiziyası var. Özü çox güclü inkişaf etmiş kabel televiziyası var. Onlar proqramlarının çoxu hər evdə, hər binada, peykdən xüsusi yayın var, orada peyklərin xüsusi yayın proqramları var, peyklərdən kanalları tuturlar, hamısını verirlər binadakı olan sakinlərə və hərə öz paketini seçə bilər. Bizdə bu son 5-6 ildə gedir də yüksək binaların tikilməsi və bu bizim üçün problemlər yaradır, bu bizim üçün təzə, yeni bir haldır. Ona görə, bax, belə binaların tikilməsi, yüksək mərtəbəli binaların tikilməsi kabel televiziyasının inkişafına təkan verir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın vurulda bilir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışdır.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəif vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Evsiz qalanların hüquqlarını müdafiə edən Vidadi İskəndərov indi özünün evi uçurulduğu üçün müdafiəçi axtarır. Əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylini eşidək.
GENİMMC tikinti şirkətinin evsiz qoyduğu vətəndaşların hüquq müdafiəçisi də evsiz qaldı. Söhbət Vidadi İskəndərovun Badamdar qəsəbəsindəki evinin sökülməsindən gedir.
Qapının tumbasını buldozerlə vurub sındırıblar, sonra giriblər həyətimə, iki otaqlı pəncərə tərəfdən buldozerlə vurub pəncərəni sındırıblar. Mən dərhal sahib vəkilini əlaqə saxladım. Sahib vəkili mənə dedi ki, Vidadi müəllim, fəaliyyəti mənə olmadığı üçün ərzəni göndərmişəm icra hakimiyyətinə. Fikir verin, fəaliyyəti mənə olmadığı üçün göndərmişəm icra hakimiyyətinə.
Hüquq müdafiəçisi deyir ki, vətəndaşların hüquqlarını qoruduğu, aksiyalarında iştirak etdiyi üçün əvvəlcə ona xəbərdarlıq gəlib, daha sonra təhqiqata çağırılıb, sonda isə evi məhkəmə hökmü olmadan sökülüb. Vidadi İskəndərovun sözlərinə görə bu məsələlərdə məqsəd onu GENİMMC-dən zərər çəkənləri müdafiə etməkdən çəkindirməkdir. Səbali rayonunun sahə müvəkkili Cəlil müəllim isə Vidadi İskəndərovun evinin sökülməsi ilə bağlı suallarımız olduğunu bilib, heç bir söz demədən telefonda bizimlə əlaqəni kəsdi. Səbali rayon icra başçısının müavini ilə əlaqə saxladıq. Evin sökülməsi ilə bağlı dedikləri bunlar oldu.
Kim söküb,
Ondan sonra lazımdır. Bizim məlumatımız yoxdur da, bizim nümayəndəliyinin məlumatı yoxdur.
Bəs hansı tədbir gördünüz ondan sonra?
Biz necə, biz onun evinə qarovulsa deyilik ki, nə tədbir görə bilərik?
Yəni maraqlanmaq niyə söküldü, kim tərəfindən söküldü?
O, biz maraqlanırsaq da biz onu öyrənə bilmərik, onu özü öyrənməlidir.
Bakışa icra hakimiyyətindən Vidadə İskəndərova deyilib ki, evi qanunsuz tikili olduğu üçün sökülüb. Bu məsələni aydınlaşdırmaq üçün Bakışa icra hakimiyyətinin hüquqşünası Zülfəli müəllimlə əlaqə saxladıq. Salam Zülfəli müəllim.
Salam.
Sizi Azadlıq Radiosundan müsaadə narahat edir. Gen MMC ilə bağlı bir iki sualım var.
Xanım, bir sırada zəhləşək deyə mənə şimdiyəm, bir sırada zəhləşək.
Bir saatdan sonra isə Zülfəli müəllimə zəng edərkən telefonu söndürdü. Rəsmilərdən bir cavab ala bilmədik. Zərər çəkənlərin hüquq müdafiəçisi isə deyir ki, bu işdə ona qərəzi yanaşma var. Lakin evinin sökülməsinə baxmayaraq mübarizəni davam etdirəcək. Və artıq Gen MMC-nin aldatdığı insanlara kömək üçün kooperativ də yaradılıb.
Mən sahibkarla görüşmüşəm. Sadəcə olaraq sahibkarlar nədən qorxur? Sahibkar məndən təminat istəyir ki, o dikməyə başlayanda heç kim müdaxilə etməyəcək. Yəni, qanunsuz müdaxilədən gedir söhbət. Sərəncamlar havaya veriləcək. Mən razılaşdım. Artıq 10 gündən sonra Sultanpə ərazisində 70 nəfər zərər çəkmişlər, evi dikilir.
Vidadə İskəndərov qeyd edir ki, tikintinin məhz Sultəbədə başlanmasına səbəb bu ərazi ilə bağlı Bakışa İcra Hakimiyyətinin sərəncamı olmasıdır. Gen MMC tikinti şirkətinin fəaliyyəti ilə bağlı başlanmış istintaq hələ də davam edir. Cinayət işi üzrə həbs olunanların sayı 6-ya çatıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Bakı Şəhər Baş Polis Dairəsinin istintaq şöbəsinin rəisi Etibar Mahmudov məlumat verib. Onun sözlərinə görə cinayət işinə əlavə 3 nəfər də cəlb olunub, ikisi isə axtarışdadır. Biri qadın olduğundan polis nəzarətinə verilib. 7-ci adamın həbs olunması məsələsi isə müzakirə edilir. Hüquq müdafiəçisi Vidadə İskəndərovun verdiyi qeyri-rəsmi məlumata görə isə saxlanılan şəxslərin sayı artıq 8-ə çatıb. Onun sözlərinə görə 8-ci adam hazırda həbsdə olan Elbrus Əliyevin şərki Elbrus Hacıyevdir. Lakin biz bu rəqəmləri rəsmi təsdiqlədə bilmədik.
Bu, Vüsalə Əlibəlinin reportajı idi. O, Gen MMC tikinti şirkətindən narazı qalan sakinlərin hüquq müdafiəçisi Vidadə İskəndərovun başına gələnlərdən danışırdı. 101.7 FM-də Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz, növbə radio forumunda. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat eləyən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var.
Alo, salam əleyküm. Pensiyanın baza hissəsi ən çoxu indiyə kimi 25% artırılıb. Mən arzu edərdim ki, bu yaxınlarda biz nəhayət eşidə bu 100% artırılsın.
Alo, salam əleyküm. Mənə deyin görüm, Heydər Əliyev deyib ki, ağacları kəsəndə mənim qolumu kəsirlər. Və 8-ci kilometr qəsəbəsində, Kirimizev küçəsində, nə bilim, ticarət mərkəzi tikirlər. Orada o qədər ağaclar qırıblar. Nə qədər yüksək gərginliyi altında tikirlər. Belə şey olmaz. Bizim pensiyalarımızı kimsə yaxşı xərcləyə bilir və bizimki, biz o pensiyaları görmürük. Necə ola bilər ki, bizim pensiya 15 manat artsın? Məgər prezident bunu artıra bilməzdi 20 manat, 30 manat. Bu ayrı seçkiliydi. Cəmaata fikir verməyirlər. Nəsə, Akif 84 yaşında.
Azadlıqda belə bir material getdi ki, kübrələrdən əhali düzgün istifadə edə bilmir. Azərbaycanda 9 dənə televiziya şəbəkəsi var. Zəhmət səsinlər o artistlərin o biədəb hərəkətlərini verməsinlər. Həftələr biri, bir saat kənd təsərrüfatına ayırsa, bizim ölkəmiz kənd təsərrüfatı ölkəsidir, aqrar ölkədir. Aqrar da, torpaqdan da, əkindən də necə istifadə etməyi öyrənərik. Bunu hökumət təşkil eləməlidir, hökumət onu məcbur eləməlidir. Həmə hökumət elə bütün hansı kanalı atırsam, şalaxoya gedirlər, nə bilim, bu hava Azərbaycanda bir, mən demirəm, müxalifət belə gəldi, hakimiyyət elə getdi. Bu, Azərbaycanın həm müxalifətdən lazımdır, həm iqtidarına lazımdır, hamıya lazımdır. Azərbaycan aqrar sənaye, aqrar ölkədir, sənaye dağılıb yoxdur. Aqrara da kömək üçün həftədə bir saat, yeni bir mətbuat, televiziya kənd təsərrüfatına vaxt ayıra bilmir. Çox sağ olun, Naxçıvanlı Həsən.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar Xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, Fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Əlində sazı vardı, amma bizim aşıqlara oxşamırdı. Saçları lap uzundu, biraz dədə qorqudandırırdı.
Yolumu gözlədin hər səhər akşam.
Oxuduqları fərqli idi.
Selam daracıq, əleyküm selam.
Adı Arazdı, soyadı Elsəs.
Olmamışam. Selam daracıq, əleyküm selam. Ohan kimillətdir?
Əlində sazın qurbanı və ya Məşədi İbadın paltarını dəyişmək istəyən adam radio dastanı. Sentyabrın 21-də, saat 20:05-də və həftə içi Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında.
Bu dərd getirdi, selam daracı, selam daracı, əleyküm selam.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıq.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, efirdə müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə Azərbaycandakı dini şəraitdən danışacağıq. Əvvəlcə mətləbi sizə bir neçə cümlə ilə anlatmağa çalışaq. Vəhabilər kimlərdir?
Məsələn, biz Ciyarikdə görürük 12 imam anlayışı və Sufilikdəki şeyx anlayışını. Yəni, Tanrı ilə insan arasında bir vasitəçi şəkildə fikirləşilən şəxslər Vəhabilərə görə doğru bir şirk ünsürüdür.
Azərbaycanda Şiə təriqətindən olan bəzi dindarlar kimi özlərinə rəhbər sayırlar.
Dünya müsəlmanlarının bu gün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma, Hədisə Gidəli Xaminəy ağa. O bizim rəhbərimizdir.
Azərbaycandakı bəzi radikal dini cəryanların hakimiyyət anlayışı nədən ibarətdir?
Hakimiyyət ancaq o vaxt qanuni hesab olunur ki, o sadəcə bütün müsəlmanların biyət elədiyi bir dənə şəxs seçilsin, o şəxsə Allahın, ancaq da Allahın qoyduğu qanunlara riayət edən bir şəxs olur.
Əbu Bəşir kimi tanınan məscidin qapadılması və məscidlərin həyətində hər hansı ibadətə imkan verilməməsi hansı gərginliklər yaratdı?
Nə yığışmışlar, gəlmək yığışmanları, dağılsın, nə yığışmışlar?
Durmağına bax, elə bu adam öldürmüşüm. Nasıl elə adam? Sen bana canını vatandaşsın. Kış kırırsan. 50 defa senden kahiş
eder. En nihayet Azərbaycan hakimiyyətini nədən Özbəkistan hakimiyyəti ilə müqayisə edirlər?
Özünün antidemokratik addımlarına bəraət qazandırmaq üçün bir dövdür xoxan həlsəsini dərlədən və bunların vasitəsi ilə qərbi və ölkə istimaiyyətini qorxudur.
İndi isə səbr edib bizi dinləyənlər üçün təfərrüata keçək. Ötən ayın 17-si Əbu Bəşir kimi tanınan məsciddə ağır partlayış baş verdi. Ora ibadətə gələn dindarlardan 2 nəfər öldü, ondan çoxu isə yaralandı. Baş verən patlayışdan sonra həmin məscid qapadılıb və İslamda ən müqəddəs ay Ramazan ayının olmasına baxmayaraq daha oradan azan səsi gəlmir. Ancaq bütün bu məsələlər cəmiyyətdə vəhabilər haqda söz-söhbətlərin yenidən dərinləşməsinə səbəb oldu. Cəmiyyətdə belə bir fikir hökm sürür ki, həmin məsciddə əsasən vəhabilər ibadət edir. Ancaq mətbuat səhifələrində məscidi partladan insanların da vəhabi kimi təqdim edilməsi elə cəmiyyətin özündə əlavə çaşqınlıqlar yaradır. Hər halda ekspertlərin fikirlərinə görə bu mövzuda yazanların belə bəzən ölkədəki dini təriqət və cəryanlar haqda kifayət qədər məlumatları olmur. Üstəlik ekspert rəylərinə görə ölkədə getdikcə dini şərait mürəkkəb şəkil alır. Bir tərəfdən insanların dinə marağı artıb, başqa tərəfdən də bəzi dindar kəslər həbs edilir, saqqalları qırxılır, onların ibadət etdiyi məscid qapadılır. Biz əvvəlcə bu mürəkkəb şəraitə keçməzdən əvvəl vəhabilər kimlərdir sualına cavab verməyə çalışaq. Dini ekspert Rəsul Mirhəşimli deyir ki, vəhabi adı həmin cəryana kənardan verilib. Əslində onlar özlərini sələfi, yəni sünni təriqətinə mənsub sayırlar. Bu cəryanın yaradıcısı isə Məhəmməd İbn Əbdül Vəhabdır. Elə vəhabi sözü də onun adından götürülüb.
Məhəmməd İbn Əbdül Vəhab 1703-cü ildə Ərəbistanda Üyəyna qəsəbəsində doğulub. Onun atası Əbdül Vəhab İbn Süleyman dövrünün tanınmış din xadimlərindən olub. Tarixi mənbələrə görə Məhəmməd İbn Əbdül Vəhabın özü də artıq 8 yaşında Qurani kərimi əzbərdən söyləyirmiş. Buna görə də ona Qurani hafiz adı verilib.
Rəsul Mirhəşimli deyir ki, vəhabilər sünni təriqətində hənbəlliyi qəbul edirlər. Həmin vaxt Ərəbistanı nəzarətdə saxlayan Osmanlı imperiyası isə hənəfiliyə xidmət edirdi. Sünni təriqətində hənbəllikdən, hənəfilikdən başqa maliki və şafili cəryanları da var. Rəsul Mirhəşimlinin sözlərinə görə vəhabiliyin yaranmasının həm siyasi, həm də ideoloji əsasları var.
Bunun siyasi əsasları, belə deyək, xarici dövlətlərin Osmanlıya qarşı çıxmaq meyilləri üzərində köklənib. Bu da tarixi baxımından o illərə gedib çıxır ki, artıq Yavuz Sultan Süleyman Məkkəni Osmanlı ərazisinə daxillədi və özündə İslamın xəlifəsi elan elədi.
Rəsul Mirhəşimliyə görə vəhabiliyin yayılmasının siyasi səbəblərindən biri isə ərəb millətçiliyi idi. Onun fikrincə, vəhabilər hənbəlliyi yox, hənəfiliyi qəbul etsəydilər, Ərəbistanı tutmuş türklərə qarşı əks təbliğatlarını qura bilməyəcəydilər. İlahiyyatçı alim İlnuri Əzizov isə deyir ki, əgər Məhəmməd İbn Əbdül Vəhab 1774-cü ildə Məhəmməd İbn Səidlə birləşməsəydi, nə bu cəryan çox sayda tərəfdar qazana, nə də Ərəbistanda hakimiyyətə gələ bilərdi. Elnura Əzizova deyir ki, vəhabiliyin ideoloji baxışları da Məhəmməd İbn Əbdül Vəhabın Kitab-ı Tövhid əsərində öz əksini tapıb.
Biz Şialikdə görürük 12 imam anlayışını və yaxud Sufilikdəki şeyx anlayışını. Yəni, Tanrı ilə insan arasında bir məsafə qoyan, Tanrı ilə insan arasında bir vasitəçi şəkildə fikirləşilən şəxslər vəhabilərə görə doğru deyil, şirk ünsürüdür.
Elnura Əzizova Türkiyə və İrandan fərqli olaraq keçmiş sovetlər məkanında vəhabiliyin geniş yayılmasını təbii sayır. Onun sözlərinə görə Türkiyədə və İranda İslamın tarixi köklərə sahib olması vəhabiliyin qarşısını alır. Ancaq Rəsul Mülhəşimli deyir ki, Azərbaycanda vəhabilik həm də ona görə geniş yayılmaqdadır ki, onlar bərabərliyi təbliğ edir və haqsızlığa qarşı çıxırlar. Ancaq onun sözlərinə görə bu bərabərlik anlayışı ilə Kral Abdullah'ın Səudiyyə Ərəbistanındakı malı mülkü bir araya sığmır. Ekspert təşkilatı yada salır ki, kralın Məkkədəki evi Kəbədən də hündürdür. Azərbaycanda vəhabi kimi tanınan insanlar isə daha çox özlərinin uzun saqqalı və qısa şalvarları ilə diqqət çəkirlər. İndi onlar ibadətlərini başqa məscidlərdə edirlər.
Allahu Ekber, Allahu Ekber,
Əbu Bəkir kimi tanınan məscidin imamı Qamə Süleyman isə deyir ki, insanları saqqallarının uzunluğuna görə vəhabi adlandırmaq düzgün deyil.
Vəhabili yoxdur, amma saqqal uzatmaq və ya kişinin geyimi topuqdan aşağı düşməməlidir, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vəhabili idisə, onda Peyğəmbərimiz vəhabilərin böyüyüdür. Yəni, kim əgər buna vəhabi deyirsə, o savadsızlığından deyir.
Əbu Bəkir kimi tanınan məsciddə vaxtilə mütəmadi ibadət edən bir dindar da deyir ki, tez-tez onların polis idarələrinə aparılaraq saqqallarının qırxılması və üzüləşdiyi işləri başqa təzyiqlər haqsızlıqla barışmamalarından əli gəlir.
Niyə bugünkü də qəbristanlıqlarda torpaq satılır baha şəkildə? Halbuki torpaq Allahındır, hər kəs öləcəkdir və belə şəkildə bunun qarşısı alınmalıdır. yavruçuldu. Etmeye olmaz böyle şeyler. Mümkün de adamlar ölüm hakkında düşünürken faciyeni düşünür. Sanki niye? Çünkü külli miktara vesayet lazımdır. Paşah idare etmeldi. Nəzarət etməlidir.
Dini ekspertlərin müşahidələrinə görə Azərbaycan həm şərqdən, həm də qərbdən gələn misyoner təşkilatlarının hədəfinə çevrilib. Onlar Azərbaycandakı misyonerliyi əsasən belə təsnifatlandırırlar. Azərbaycana İrandan şiyəlik, Türkiyədən nurçuluq, Səudiyyə Ərəbistanından vəhablik, Norveç və bir sıra qərb ölkələrindən isə xristiyanlığın müxtəlif cəryanları ixrac olunur. İndi isə görək misyonerlər əsasən hansı təbəqədən olan insanları öz tərəflərinə çəkə bilirlər. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Dini misyonerlər Azərbaycana Sovetlər Birliyi dağılandan sonra gəldilər. Ancaq onların çoxu qalıcı olmadı. Yalnız cəmiyyətdəki boşluqları yaxşı bilən misyoner qurumları özlərinə az ya çox tərəfdar toplaya bildilər. Bu sözləri filosof Niyazi Mehdi deyir. Onun fikrincə, indi Azərbaycanda daha çox İrandan gələn qatı şiyəlik, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən ixrac edilən vəhabilik, Türkiyədən ötürülən nurçuluq, bir də Avropadan ölkəyə ayaq açan xristianlıqla bağlı misyonerlik var.
Çox təsirli, çox təriqətlərdə ruhi məqsədlərlə bərabər siyasi ideyalar da var. Dini dünyada nə qədər çox təriqət olsa o qədər yaxşıdır. Pluralizmdir bu. Heç birisi deməli hegemon olub monopol olmayacaqlar. Amma ki, qanun baxımından hüquq mühafizə orqanları mədəni şəkildə, incə şəkildə, insan haqlarının incəliklərini bilərək kontrol edirlər ki, hər hansı bir təhlükə, təhlükə yaradanda onunla bağlı qanun dilini danışmaq olsun.
Niyazi Mehdinin sözlərinə görə cəmiyyətdə fikir fərqliliyi bəyənləndi. Ancaq misyonerlik insanların ruhi ehtiyaclarının ödənilməsindən çox siyasi məqsədlərə dayananda təhlükəyə çevrilir. Onun fikrincə, özünü müsəlman adlandıran nurçuların İslamın müqəddəs kitabı Quranı təbliğ etmək yerinə liderləri Seyid Nursinin kitabındakı ideyaları yaymaları heç də bir mənalı qarşılanmır. Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin başçısı İlqar İbrahimoğlu isə hesab edir ki, avqustun 17-sində Bakıda Əbubəkir məscidində insan tələfatı ilə nəticələnən partlayışdan sonra dini misyonerliyə diqqət artıb. İlqar İbrahimoğlunun sözlərinə görə, misyonerlər Azərbaycanda tərəfdar axtaranda daha çox narazı insanlara üst tutur. Bu narazılıq daha çox sosial, qismən siyasi problemlər üzərində köklənir. Ağır sosial durumda yaşayan, eyni zamanda yüksək təhsili ilə seçilməyən insanları öz tərəflərinə çəkmək isə misyoner qurumlar üçün elə də böyük problem olmur.
Çalışmaq lazımdır ki, hal-hazırda biz bütün imkanları səfərbər edək ki, ölkəyə gəlib dağıdıcılığı, parçalayıcılığı, özünü digərlərindən üstün tutmaqlığı və bu kimi ümumilikdə radikal çalarlarını çatdıran İstər dini, istər qeyri-dini pərdə altıyla ümumiyyətlə istənilən bir düşüncəni qarşılamaq lazımdır. Mən düşünürəm ki, bunun ən yaxşı yolu maarifçilikdir.
Xristianlıqla bağlı Azərbaycana ayaq açan misyonerlərin də əsas hədəfi sosial təminatı aşağı olan təbəqədir. Bu isə dini işlər üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisi Gündüz İsmailovun dedikləridir. Onun sözlərinə görə, bir neçə il öncə Azərbaycanın bir sıra regionlarında işləyən Yahova şahidləri misyoner qrupu da ağır sosial şərtlər altında yaşayan qadınları öz yollarına çəkə bilirdi. Onlar qadınları dünyanın sonunun gəldiyinə, əgər onların yoluna gəlməsələr, məhv olacaqlarına inandırmağa çalışırdılar. Gündüz İsmailovun sözlərinə görə, belə dini cərəyanların Azərbaycan cəmiyyətində ciddi dayaqlar tapması mümkün deyil. Çünki bunların Azərbaycanda əsrlərlə oturuşmuş, tək allahlılıqla heç bir bağlılığı yoxdur.
Sosial problemlər ucubatından hansısa seyfiyyatı hərəkətə üst tutan insanların həmin seyfiyyətdə ələdə qalması mümkün deyil. Və həmin misyoner təşkilatda bunu başa düşdülər. İstər istəməz, buradakı fəaliyyətlərlə dolayı artıqların maliyyə vəsaitində uzaqmağa başladılar. Xüsusilə qeyri-ənəvi turistlərin icmalarının timsalında deyə bilərəm ki, Azərbaycan üçün qeyri-ənəvi olan icmaların fəaliyyəti ilə
ekspertlər hesab edir ki, Azərbaycanda İslamın şiəlik qolunun tarixi köklərinin olmasına baxmayaraq, İrandan yeridilən dini ideologiyanı heç də cəmiyyət üçün zərərsiz saymaq olmaz. Baxmayaraq ki, məscidlərdə İran mollalarının moizələrini dinləyənlər İranın təsiri altında olduqlarını demirlər.
Azərbaycanı istəməyən insanlardır sözü deyən, bizi İrana bağlayırlar.
Tehrandan gələn mollaların moizələrini dinləyən bu insandan dini liderinin kim olduğunu soruşuram. cavab verir ki,
dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma, hədisə gidəli Xamenei ağa, o bizim rəhbərimizdir.
Rəsmi Bakı ölkədə tolerantlıq mühitinin hökm sürdüyünü bildirsə də, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Azərbaycandakı dini durumla bağlı hesabatında ölkədə ara sıra vətəndaşların vicdan azadlığına müdaxilə edildiyi vurğulanır. Sənəddə göstərilir ki, Azərbaycanda 600-dən artıq dini icma var. Ancaq bəzən qanundakı boşluqlardan yararlanan hökumət onların işinə baskı göstərir. Dövlət Departamentinin hesabatında bildirilir ki, rəsmi Bakı bir çox xarici missionerlərin ölkədəki dini tolerantlıq ənənəsini pozduğunu iddia eləyir.
Aygün Muradxanlı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını qurulub edir. Bu mədənin yanında da yüzü qara bağlıdır.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıma çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə Azərbaycanda dini şəraitdən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Hüquq mühafizə orqanları Əbu Bəkir kimi tanınan məscidin partladılmasını radikal dini cəryanların fəaliyyəti ilə bağlayırlar. Hələ bu partlayışdan əvvəldə Azərbaycan məhkəmələrində xarici ölkələrin səfirliklərində partlayış törətməyə cəhddə ittiham edilən dindar insanların qruplar halında bir neçə məhkəmə prosesləri keçirilmişdi. Onların da radikal dini cəryanlara mənsubluğu bildirilirdi. İndi isə Azərbaycanda radikal dini cəryanlardan əsasən xəvariclərin adı seçilir. Xəvariclər kimlərdir, onların məqsədləri nədir? Bu sualı isə Ülkər Akif qızının reportajında cavab veriləcək.
İlahiyyatçı alim Elnuri Əzizova deyir ki, xəvvaricilər vəhabilərə nisbətən daha radikaldılar. Başqa sözlə onlar lazım gələrsə silah işlətməyi, qətl törətməyi haqq hesab edirlər. Elnuri Əzizovanın dediyinə görə zorakılığa meyillilik əslində vəhabi məzhəbindən olanlara da məxsusdur. Məsələn, onlar da öz əqidələrinə qarşı çıxanlara qarşı cihad edib qətl törədə bilərlər. Amma bu cür fikirlər vəhabilərdə xəvvariclər kimi açıq-aydın səsləndirilmir. Bundan başqa xəvvaricilərin hakimiyyətə baxışı da fərqlidir.
Hakimiyyət ancaq o vaxt qanuni hesab olunar ki, o sadəcə bütün müsəlmanların biət elədiyi bir dənə şəxs seçilsin, o şəxsə Allahın, ancaq da Allahın qoyduğu qanunlara riayət edən bir şəxs olsun. Yəni onda hər hansı əməlində, hər hansı bir dinə uyğun olmayan motiv görülərsə, o hökmən öldürülməlidir, hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmalıdır.
Məhz buna görə də xəvariciləri dövlətçiliyə qarşı yönəlmiş və daha radikal qruplaşma hesab edirlər. Amma bu fikirlər razılaşmayanlar da var. Dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, vəhabilər də, xəvariclər də sələfi adı altında öz radikal məqsədlərini həyata keçirirlər.
Bunlar da müəyyən mənada dözümsüzlük, müəyyən mənada digər inanclı insanlara qarşı dözümsüzlük, təkfir etmə, onları dindən çıxmış bilmə və nəticədə praktikdə zorakılıq etmə məsələləri daha çoxdur. Və ümumilikdə bəzən bu təfəkkürdə olan insanları da yanlış olaraq sələfiliyə aid edirlər.
Cəmiyyətdə daha çox Əbu Bəkir kimi tanınan məscidin imamı Qamət Süleymanov isə deyilənlərlə razılaşmır. Qamət Süleymanov onların radikal qruplarla əlaqədə olması fikrini rədd edir və deyir ki, cihad hakimiyyəti devirmək çağırışlarını əsasən Əfqanistandan dəstək alan xəvvariclər səsləndirir.
Xəvvaric də ümumidir, amma böləndə xəvvaric dinin içində nə qədər dəstələr var. Bəziləri deyirlər ki, hər yanda cihad olmalıdır, cihad etmək lazımdır. Bəziləri isə bunu dəstəkləməsələr də deyirlər ki, əsas hakimiyyətdir. Bəs hakimiyyəti devirmək lazımdır və s. Yəni, siyasi məsələlərə qarışmaq. Biz isə siyasətdən uzaqırız və çalışırıq siyasi qarışmayaq. Bu radikal qüvvələrlə bizim məscidin heç bir əlaqəmiz yoxdur.
Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi Gündüz İsmailov isə ölkədə hakimiyyət dövlətçilik üçün təhlükə yaradan radikal dini cərəyanın olması fikri ilə razılaşmır. Deyir ki, sadəcə kiçik radikal qruplar var ki, din pərdəsi altında cinayətlər törədirlər və dövlət bu cür qruplarla mübarizə aparır.
Azərbaycanda radikal qrupların sayı barmaqla sayılacaq qədər azdır. Bunlar ümumiyyətlə qruplardır və heç vaxt qüvvə kimi kimi xarakterizə olunmamalıdır. Bunlar din pərdəsi altında gizlənmiş cinayətçi qrup sayılırlar bunlar.
İlahiyyatçı alimlərin fikrincə isə ölkədə dini maarifçilik istənilən səviyyədə aparılmayınca radikal dini qüvvələr həmişə mövcud olacaq.
Ülker Aşif kızı. İlahiyyatçı alimlere göre xəvariclərin tarixi İslam'ın ilkin dövrlərinə gedib çıxır. Tarixçilər xəlifə əlini öldürənləri də xəvariclər hesab edirlər. Onlara bu ad xəlifə əlidən ayrıldıqlarına görə verilmişdi. İlahiyyatçı alimlere göre indi də bəzi radikal qüvvələr vəhabilərdən ayrıldıqlarına görə onlara xəvariz adı verilib. Xəvaricilərə bəzi mənbələrdə xariciler də deyirlər. Yəni kimlərəsə qarşı çıxıb xaric olunanlar. İlkin mənbələrdə onların həm Xəlifə Əliyə, həm də Şam əmri Maviyyə qarşı çıxdıqları bildirilir. Xəvaricilər haqqında bu qədər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Ötən ayın 17-si Əbu Bəkir kimi tanınan məsciddə partlayışdan sonra bu məscid qapadılıb. Üstəlik Azərbaycan hökuməti hər hansı məscidin həyətində ibadətə imkan vermir. Polis bunu təhlükəsizlik tədbiri kimi dəyərləndirir. Ancaq İslamda müqəddəs ay Ramazan olduğundan hər cümə günləri məscidlərə gələn insanların sayı artıb. Nəticədə əvvəlki illərlə müqayisədə indi Azərbaycanda inanclı insanların dini ehtiyaclarını ödəmələri xeyli çətinləşib. Aygün Muradxanlının növbəti reportajını işitək.
İslam dininin qaydalarına uyğun olaraq cümə günləri müsəlmanlar məscidlərdə namaz qılır. Hicri qəməri təqvimi ilə yaşadığımız Ramazan ayı İslam dininin müqəddəs kitabı Quranın nazil edildiyi ay olduğundan məscidlərə üz tutanların sayı çoxalıb.
İndi məscidin qabağında ibadət üçün gələn xeyli müsəlman toplaşıb. Polislər yalnız onları nəzarətdən sonra məscidin içərisinə buraxırlar.
Ancaq bir neçə dəqiqə sonra əraziyə nəzarət edən 50-yə yaxın polis nə kimsənin məscidə yaxın ərazidə avtomobil saxlamasına, nə də məscidə yaxınlaşmasına icazə vermədi.
Qışqırmağına bax, elə bu adam öldürmüşün, nasıl elə öldürmüşün, nasıl elə öldürmüşün, nasıl elə öldürmüşün, qışqırırsan. 50 dəfə səndən xayiş
edəsin. Olmaz, olmaz, olmaz.
Polislərə Səbail rayon polis idarəsinin rəis müavini Kemal Vəlişov başçılıq edirdi. Kemal Vəlişov bildirdi ki, cümə günü məscidlərdə qələbəlik olduğundan Bakının mərkəzindəki bütün məscidlərə polis nəzarəti gücləndirilib. Əgər məscidlərin içərisində yer yoxdursa, müsəlmanların məscidlərin həyətində namaz qılmasına icazə verilmir. Onun sözlərinə görə məqsəd həm məsciddə, həm də onun ətrafında olanların təhlükəsizliyinin qorunmasıdır. Ramazan ayında məscidə gəlib cəmaat namazı qıla bilməyənlər isə qadağalara etiraz edirdilər.
Sizcə bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Nəzarətin olmalı?
Yaxşı görmürəm. Əlbəttə, yəni bir insan, əgər müsəlmansa bunu yaşamamız lazımdır. Mən buna yaxşı baxmıram o qədər. Bu qədər polisin bu qədər məscidlərin qarşısına girmə, o biraz ayıb bir şeydir. Kontrol olunsun o şəkildə daha gözəl. Amma Ramazan ayında ayıb bir şey.
Bugün həm cümə günü, həm də Qədir gecəsi sayılır. Həm müqəddəs günlərdən biridir. Əgər qoruyurdularsa, vaxtında qoruyardılar. Dünyanın heç bir yerində belə bir şey yoxdur ki, Allahın evinə qadağa qoysun.
Demək ki, İslam ölkəsi deyil burası. Yazıqlar olsun diyoruz bir Azərbaycan yönetiminə. Yazıqlar olsun diyoruz. Yəni bu İslam ölkəsində belə mi olması gerekir?
Türkiye'de eski bir Milli Eğitim Bakanı şu dedi, okullar olmasaydı dedi, ben dedi Milli Eğitim'i çok iyi idare ederim. Şimdi herhalde bu cami olmasaydı ben bu dindarları çok idare ederim zihniyetine sokuyor yani. Bu olmaz. Yapamıyorsan yapana bırakacaksın.
Son iller mətbuat səhifələrində Azərbaycan Özbəkistanla da müqayisə edilir. Bəzi qəzet yazarlarına görə Azərbaycanda da ənənəvi müxalifətin yerini dini qüvvələr tutmaqdadır. Ancaq həmin yazarlar hesab edirlər ki, belə bir vəziyyətin yaranmasında hakimiyyət də maraqlıdır. Bunu onlar odla oynamaq da adlandırırlar. Bəs odla oynamağın hansı nəticələri ola bilər?
Bu saqqal qırxılmağı biz etiraz edirik ki, bizim mənəviyyətimiz, şəxsiyyətimizə toxunmağa heç kim ixtiyar verilmir. Təbii ki, din azaddır, konstitusiyada da yer verilib və təcavüzü dayandırılsın və üzr istəyirsin ki, belə bir şey bir də təkrar olmasın. Yani.
Bunu Azərbaycanda bir dindar deyir. Son vaxtlar dindar kəslərdən tez-tez polis idarələrinə aparılıb saqqallarının qırxılması və onların orada alçaldıcı işlər görməyə məcbur edilmələri ilə bağlı şikayətlər gəlir. Polis belə şikayətləri təsdiq edir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində eyni adlı şöbəyə rəhbərlik edən Gündüz İsmailov da deyir ki, onlara bununla bağlı rəsmi şikayət daxil olmayıb. Ancaq şikayət olarsa onu araşdırmağa hazırdılar. Gündüz İsmailov belə halları pisləliklərini bildirir. Onun sözlərinə görə problem bəzi dindarların saqqalında və ya ümumilikdə görünüşlərində yox, onların təfəkküründə ola bilər.
Təfəkkür isə yalnız düzgün istiqamətdə təbliğat və dini maarifləndirmənin gücləndirilməsinin fonunda
dəyişə bilər. Əbu Bəşir kimi tanınan məscidin imamı Qamət Süleyman isə deyir ki, onlar da tez-tez dindar insanların əsassız incidilməsi ilə bağlı məlumatlar alırlar. Qamət Süleyman da dindar insanların saqqallarının məcburən qırxılmasını çıxış yolu hesab etmir.
Bilirsiniz, bunun əks təsiri bu olur ki, radikallıq baş verir və bəzi o qruplar ki, dəstələr ki var, hansı ki, radikal meyilli, onlar təbii ki, öz ətraflarına cəmaatı toplamaq üçün bu cür səbəblərdən istifadə edirlər və radikallıq baş verir.
Sirkla qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, indi dindarlara qarşı sərib yürüşünün aparıldığı haqda fikirlər yanlışdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda necə sərbəst iş adamlarının, müxalif fikirlərin, başqa cür düşünən jurnalistlərin haqları tapdalanır. Dindarlar da elə. Ancaq Azər Rəşidoğlunun fikrincə hakimiyyət xüsusi olaraq həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq təşkilatlara mesaj vermək istəyir ki, Azərbaycanda dini radikallıq güclənir.
Özünün antidemokratik addımlarına bəraət qazandırmaq üçün bir növ bir xoxam düzəldir dindarların və bunların vasitəsilə qərbi və ölkə ictimaiyyətini qorxudur.
Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə Özbəkistanda baş verənləri təhlil etməklə indi Azərbaycanda gedən prosesləri anlamaq çox asandır. Onun fikrincə, Azərbaycan hakimiyyəti də demokratiya və dini qurumlarla münasibətdə eyni yolu tutub.
İslam Karimov represiv aparat işə salmaq üçün həmin o Tesur Tahir və İslam Hərəkatı təşkilatının adından istifadə edirdi. İndiki Azərbaycan hakimiyyəti də sizin siyasi rəqiblərini aradan götürmək üçün və bütün dünyanı bir İslamçı misi ilə qorxutmaq üçün həmin adımları atır.
Ancaq Azər Rəşidoğlu deyir ki, odla oynamağın bir xeyri ola bilməz. Üstəlik, hansı müsəlman ölkəsində demokratiya olmur, insanlar səfalət içində yaşayırlar, radikal İslam'a yol açılır. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə belə bir vəziyyət qərb təşkilatlarını da burada öz siyasətlərindən yenidən baxmaq məcburiyyətində qoyur. Çünki ölkədə demokratik qüvvələrin məhvinə göz yummaq çox ağır nəticələr verməkdədir. Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bununla da Azərbaycanda dini şəraitlə bağlı söhbətimizə burada hələ ki nöqtə qoyuruq. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim, Babək Bəkir. Gəlin həftə yenidən görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatına görə, dünyada özünə qəsd edənlərin sayı savaş və cinayət qurbanlarından çoxdur. Özünə qəsdin səbəbi nədir? İnsanın özünə qıyması nədən qaynaqlanır? İşsizlikdən, maddi durumun ürək açan olmamasından, yoxsa şəxsi həyatdakı uğursuzluqdan? Və nəhayət, özünə qəsdi önləmək, ona qarşı savaş açmaq mümkündür. Sentyabrın 22-sində, düz saat 12-də Canbaxı bu suallara cavab axtaracaq. Səhiyyə Nazirliyinin baş psixiatrı Geray Gerayvəli həm də sizin suallarınızı cavabsız qoymayacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-117. Hər gün Canbaxı deyin.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdən, oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7